Alattoonni Oromoo godinaalee Oromiyaa kabiroor garaa garaarraa gara magaalaa Moyaalee dhimma dhuunfaa isaaniif deeman poolisiin mootummaa naannoo Somaalee seeraan ala qabee nu hidhaa jira jechuudhaan himatan. Dhalataan Oromoo poolisii mootummaa naannoo Somaaleen ji'a lamaa ol hidhame jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himetti poolisoonni kun utuun waraqaa eeyyamakoo ibsuu isaanitti agarsiisu humnaan na fuudhanii mana hidhaatti na darbanii jedha. Waa'ee hidhamuu namoota kanaa raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gartokkee magaalattii bulchu gaafatus bulchiinsa Oromiyaa magaalaa Moyaalee garuu dhimma kana laalchisee yaada kennuu hin dandeenye jedha. Galmoo Daawit Naayiroobiirraa kunoo.
Yeroo dhiyoodhaas kana godinaalee Oromiyaa kaanirraa gara magaala Moyyaalee dhimma dhuunfaa isaaniitiif namoonni dhufan humni poolisii magaala Moyyaalee sababa malee nu hidhaa jira jechuun komii himatan. Akkas jechaan kan himatanis baay'een isaanii hojii humnaa barbaacha kaan immoo dhimma dhuunfaa mataa isaaniitiif jecha gara magaala Moyyaalee kan deemanidha. Namoonni kunis akka raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanitti kan hidhaan irraan gahaa jiru qaama magaalattii gartokkee bulchu mootummaa naannoo Somaaleetii jedhu. Dargaggoon godina Shawaa Lixaatii hojii humnaa hojjedhee bulu barbaacha Moyyaalee dhufe jedhu. Akka jedhutti waraqaa eenyummaa koo himu utuun poolisoota na gaafatanitti agarsiisu isaan garuu sana dhiisanii ji'a lama guutuu akkasumaan na hidhanii jedha.
Nam lama taanee jirra namoota lamaan san keessa anuma fi gurbaa takkicha ture gurbaa takkicha sanillee anuma faana galchanii akkasuma gosa nu gaafatanii nullee gosti keenya Oromoo dheennaanii bakka Oromoo erga taatanii shishiftaa dhalaniitu nuuf galchanii achii sirba keenya fattashanii bilbiluma keessatti sirba afaan Oromoo arginaanuma qabaniitu nu galchanii achii bakka mana hidhaa ollu seessisanii manni hidhaa isaanii. Nyaata minaamin homaa waan nutti kennan hin qabanii bakka nyaata hoteela anuma namarraa deebi'e bakka namni ogara laafe guyyaa lama guyyaa sadii nyaata arganna akkasiin bakka waan hedduu akkasitti nu goddaa turan. Mana murtiitti nan dhiyeessine ana maallaqa narraa fudhatanii tona baasanii maallaqa qarshii 2000 narraa fudhatanii gubboodhuma fudhatan malee sababa tokkorree yookaan adabbii keetti jedhanii waan narraa fudhatanillee hin qabanii akkasumaan dhiisaniituma narraa fudhatan.
Inni barommoo barataa kolleejii godina Arsii Lixaarraa gara Moyyaalee osoo bilbila bitachuuf deemuu qabame bultii 15 hidhamee ba'e jedhudha. Innis magaalaa Moyyaalee naannoo Quxxabaa jedhamutti godinaalee Oromiyaa kaanirraa dargaggoonni dhufan hidhamanii jiraachuu isaanii dubbata.
Ani hiriyaatu waliin qabame nama lamaan qabame yeroo achi dhaqusaniif namni achi keessa hin jira. Baay'eetu achi keessa jira mana hidhaatan keessa. Caalatti caala ijoolleen yaa'u achi keessatti hojjechuuf achitti galanillee jiranii tasuma akkuma keenyaa kana kawaa bitachuu deemu akka tasaa ta'ee kan qabanii jiranii garuu ijoolleen irra caalaan baay'een ammoo ijoolleen gara naannoo Oromiyaati.
Barataan kunis dabaluudhaan turtii bultii 15 booda mattaa yookiin gubboo kenne akka bahe hima. Garuu hiriyaan isaa isa waliin qabame kan maqaan isaa Fayyisaa Yaadaa jedhamu sababa sirbi afaan Oromoo bilbila isaa keessatti argameef amma yoonaa mana hidhaa naannoo Quxxabaa keessa akka jiru dubbata. Bakki mana hidhaa kunis asxaa yookiin alaabaa akka hin qabne mana dhuunfaa akka ta'e darbees immoo namni yoo gaaffiif deemallee akka eegdonni hidhamtoota kana gaafachuuf nama hin seensifne dargaggoonni hidhamanii ba'an kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimmi kun bakka raawwatamaa jira jedhame. Bulchiinsa naannoo Somaalee magaalaa Moyyaalee akka yaadannuuf kennaniif irra deddeebiidhaan gaafannus qaama bulchiinsaa keessaas ta'e qaama poolisii keessaa nama yaadannuuf kennu argachuu hin dandeenye. Gama birootiin gartokkee magaalaa Moyyaalee kan bulchu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalatti waa'ee hidhamuu dargaggoota kanaa yoo gaafannu yaada isiniif kennu hin dandeenyu jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.